ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն արձագանքում են դեկտեմբերի 29-ի միջադեպին, կոչանելով կողմերին դադարեցնել փոխադարձ մեղադրանքներն ու ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։
Նորից զգուշավոր հայտարարություն։
Լուսավոր Հայաստանը դիմում է կառավարությանը Վանաձորում նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջով։
Այդ ճգնաժամի լուսման բանալին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ձեռքերում։
Ադրբեջանի դատախազությունը Մինսկ է ուղարկել հայտնի ճանապարհորդ բլոգերին արտահանձնելու պահանջով փաստաթղթերը, Բաքվում նրան պատրաստվում են դատել Ղարաբաղ այցելելու համար։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսան Ջարեդ Քուշները կնշանակվի Սպիտակ տանավակ խորհրդականի պաշտոնում նրալի ազորությունների շրջանակում կներառվեն արևտրային քաղաքականությունը եւ մերձավոր արևելքին առնչվող հարցերը։ Թրամփի թիմը ձևավորող իրավաբանների կարծիքով 36-ամյա Քուշների նշանակումը չի կարող դիտարկվել որպես հովանավորչության դեմ պայքարի մասին օրենքների խախտում։ Կրեմլը հերքում է Միացյալ Նահանգների պնդումները, թե Վլադիմիր Պուտինն է միջամտել Նահանգների ընտրություններին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցման Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների մեղադրանքները անհիմն է արված սիրողական էմոցիոնալ մակարդակի վրա։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կոչ է արել իրավասու գերատեսչություններին արագացնել երկրից այն միգրանտների արտաքսումը, ում Գերմանիայում ապաստան ստանալու դիմումները մերժվել են։ Մերկելը նաև խոստացել է ազգովի ջանքեր գործադրել, որպեսզի մերժված փախստականները վերադառնան տուն։ Մահացել է Գերմանիայի նախկին նախագահ Ռոման Հերցոգը, նա 82 տարեկան էր։ Հերցոգը Գերմանիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 1994-ից 99 թվականներին։ Նրա նախաձեռնությամբ Գերմանիայում սահմանվեց Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի օր։ Իսրայելի զինված ուժերը արևմտյան ափում իրականացված գրոհի ժամանակ մի պաղեստինցի տղամարդու են սպանել։ Իսրայելցի պաշտոնյանները հաստատել են հունվարի 10-ին տեղի ունեցած միջադեպի մասին տեղեկությունները, նշելով, որ պաղեստինցին դանակով զինված մոտեցել է զինծառայողներին և չնայած նախազգուշացումներին կանգ չի առել։ Պաղեստինյան աղբյուրները միջդեռ պնդում են, որ 32-ամյա Մուհամեդ Ալ-Սալհին սպանվել է իր տանը, նրան 5 գնդակ է դիպել վզի և կրծքի շրջանում։ Թուրքիայի ոստիկանությունը պարզել է ամանորի գիշերը Ստամբուլի գիշերային ակումբներից մեկում հարձակում իրականացրած անձի ինքնությունը վերջինս Ուզբեկստանի քաղաք Հացի Աբդուլ-Քադիր Մաշարիպովն է, ով կապեր ունի Իսլամական պետությունը ավեկչական խմբավորման հետ, ոստիկանությունը փնտրում է նրան։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր դեպքից 12 օր անց արձագանքում են դեկտեմբերի 29-ի միջադեպին, կոչանելով կողմերին դադարեցնել փոխադարձ մեղադրանքներն ու ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։ Հայտարարությունը դարձյալ չի մատնանշում հրադադարի ռեժիմը խախտողին, միայն ընդհանուր առմամբ անթույլատրելի է համարում հրադադարի խախտումները, կոչանելով կողմերին հարգել ստանձնած պարտավորությունները։ Ուշագրավ է, որ կողմերին հրադադարի ռեժիմը պանելու ընդհանուր կոչնչեցնելով համանախագահները միաժամանակ հայկական կողմին են հորդորում վերադարձնել սպանված ադրբեջանցի զինծառայողի մարմինը, չանդրադառնալով սակայն այն հարցին, թե ինչպես է նա հայտնվել Հայաստանի տարածքում։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Չպետք է թույլ տալ, որ ուշացած արձագանքը խախտումներ իրականացնողի կողմից ընկալվի, թե իր գործողությունները կարող են հանդուրժվել։ Այսպես է արձագանքում պաշտոնական Երևանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը շեշտում է, թե երբ ադրբեջանական դիվերսանտը վնասազերծվում է հայկական դիրքերում, բոլորի համար առանց հետաքննության մեխանիզմի էլ պարզ է, թե ով է հարցակվել։ Հուսով ենք, որ երանախագահները հետևողական կլինեն անհապաղ խստորեն հարձագանքելու հակամարտության գոտում ուժի կամ ուժի սպառնալիքի յուրաքանչյուր դրսևորմանը, հատկապես երբ հրադադարի խախտման արդյունքում զոհեր են լինում, ասում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, ըստեյության դիվանագիտական լեզվով որոշակիորեն քննադատելով երանախագահների հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը և Ֆրանսիան ներկայացնող միջնորդները հայ-ադրբեջանական սահմանին Տավուշում տեղի ունեցած միջադեպից շուրջ երկու շաբաթ անց միայն տարածած հաղորդագրությունում, այդպես էլ չեն նշում, թե որ կողմն է դիվերսիոն փորձ կատարել։ Փոխարենը եռանախագահները Բաքվին և Երևանին կոչ են անում դադարեցնել փոխադարձ մեղադրանքներն ու ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։ Մինսկի խումբը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին հորդորում է խստորեն պահպանել Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, այդ թվում հնարավորինս կարճ ժամկետներում վերջնական տեսքի բերել միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմը։ Իշխող Հանրապետական Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը զգուշավոր և ուշացած որակեց համանախագահների հայտարարությունը, ընդգծելով, թե նորից հավասարություն է դրվել ագրեսիան սանձազերծած Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։
Հենց ամսի 29-ին կարող էին հայտարարել, որ դա Ղարաբաղյան խնդիրի հետ կապվող խնդիր է, բայց դատապարտ էին, հիմնադատ էին, դա անկարելի և հասկանալի կլիներ, բայց այդպիսի անորոշ հայտարարությունները դրանք միշտ խոչընդոտում են կոնկրետացմանը և հասցեական հայտարարությունների ավելի նպատակային կլինի, եթե նրանք զգուշավոր հայտարարություններ անում, պատճառաբանելով, որ չեն ցանկանում հետագա բնակցային փուլը վնասել, դա մեր կողմից անընդունելի։
Լուսավոր Հայաստանը պատրաստվում է դիմել կառավարությանը Վանաձորում նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջով, թեև ընդդիմադիր ուժերը պայմանավորվել էին սեփական թեկնածուին ընտրել, սակայն փակ գաղտնի քվեարկությամբ Վանաձորի քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը, և ահա այդ օրվանից նա չի կարողանում ավականունիստ գումարել, քորումը չի ապահովում։ Փակ գաղտնի քվեարկության ժամանակ նրան ձայն տված ավականու ընդդիմադիր անդամները չեն բացահայտվում և ներկայանում, նիստերն էլ տապալվում են։ Լուսավոր Հայաստանի դիմումը պաշտպանում է հայկական վերա ծնունդը, Բարգավաճ Հայաստանը դեռ պետք է քննարկի միանալ, թե ոչ։ Հանրապետականը 3 ամիս շարունակ տապալվող նիստերը իրավական հիմք չի համարում նոր ընտրությունների համար։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Հայկական վերածնունդ կուսակցությունը պաշտպանում է Վանաձորի ավականին լուծարելու և նոր ընտրություններ անցկացնելու Լուսավոր Հայաստանի նախաձեռնությունը։ Բարգավաճ Հայաստանում այս հարցը դեռ պետք է քննարկեն։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կառավարությունը նոր ընտրություններ անցկացնելու դիմում են ներկայացնում, քանի որ գործող քաղաքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը մանդատագողության արդյունքում է ընտրվել, հրաժարական չի տալիս, իսկ ավականունիստերը չի կարողանում անցկացնել ընդդիմադիրների բոյկոտի պատճառով։
Հանրապետական կուսակցությունը զորբայությամբ գրավել է Վանաձոր քաղաքի քաղաքապետարանը, և որի պատճառով քաղաքը տուժվում է։ Իսկ ինչի՞ այդ հարցը այդ ձևով չի ձևակերպվում։ Ես ձեզ ասեմ, որ այդ հարցը այդ ձևով ձևակերպված Վանաձոր քաղաքում ու ամբողջ հանրապետությունը։
Հոկտեմբերին անցկացված ընտրություններում Վանաձորի ավականիում որևէ ուժ մեծամասնություն չստացավ, ինչից հետո ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը, Հայկական Վերածնունդն ու Բարգավաճ Հայաստանը պայմանավորվեցին քաղաքապետ ընտրել Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին, սակայն փակ քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ դարձավ իշխող հանրապետականի թեկնածուն։ Դրանից հետո ընդդիմադիրները որոշեցին բոյկոտել ավականունիստերը։ Արդեն 3 ամիս է անցել, Մարուկյանի խոսքով սա հիմք է, որ ավականին լուծարվի։ Բարգավաճ Հայաստանից փոխանցեցին, որ դիմումը դեռ չեն ստացել, բայց պատգամավոր Վահե Ֆիաջյանի խոսքով իրենք այն կուսումնասիրեն, եթե արդյունավետ լինի, կմիանան։
Կարծում եմ, որ պետք է իրականում գործնական քայլերի դիմել և բովանդակային փոփոխություններ, եթե կարող ենք մտցնել, միանշանակ պետք է քայլերին գնալ։ Եթե դրանք պարզապես հնչեղություն են ստանալու և ի վերջո իր նպատակին չեն ծառայելու, ես կարծում եմ, այս քայլերով մենք նաև որոշակի հիասթափություն ենք մտցնում ոչ միայն Վանաձորի քաղաքացիների կամ այլ մարդիկ, ովքեր սպասում են այս գործընթացը, այլ առհասարակ քաղաքական գործընթացների հետ կապված։
Վանաձորի ընտրված քաղաքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ նոր ընտրությունների համար հիմք չկա, ուստի կառավարությանը դիմելն էլ իմաստ չունի։
Կառավարությունը իրավունք է վերապահվում, եթե հերթական նստաշրջանում 3 ամիս ավականին նիստ չի գումարում, ապա կառավարությունը կարող է կրճատել լիազորությունները, իսկ հերթական անցած նստաշրջանում մենք նիստ արդեն ենք գումարել։
Ընտրությունների օրը նկատի ունեք, չէ՞։
Իհարկե։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են մտածում Վանաձորում, արդյոք անհրաժեշտություն տեսնում են նոր ընտրությունների և նոր ավականու ձևավորման։ Նարե Ստեփանյանն է զրուցել վանաձորցիների հետ։
Թող լինի նոր ընտրություններ, ընտրեն լավագույնին։
Օրինակ կոնկրետ քաղաքապետի ընտրությունը եղավ Ապորենին։ կամ խափեություն կար, կամ կաշար կար, կամ վախ հրցնելու խնդիր կար, ինչ-որ մի բան տեղի ունես ավելի։ Այսինքն ոչ բնականոն հունով ընթացավ, ցանկալի է, որ ամեն ինչ իր բնական նորմալ ժողովրդավարական տարբերակով լինի։ Դե բնականաբար այդ երգը ես չեմ տեսնում, եթե բոյկոտը պիտի շարունակվի, ուզի չուզի օրենքը պիտի կիրառվի ու նոր ընտրություն պիտի տեղի ունենա։
Ում որ ընտրել է ժողովուրդը, թող նա էլ ղեկավար կազմի։ Մենք գործնել քաղաքին լավն է, այն ինձ համար տարբերություն չկա թող երի։ Քաղաքը մաքուր երնի, լավ երնի, բոլորս կարանանք վայելի։
Չի կարծի ինչ ու մի փոփոխություն կլինի դեպի լավը։ Չեմ պատկերացնում։
Թողնի ուրախ կլնենք։ Նորից թող ժողովուրդը լավ մտածի, ով ընտրվի, ով տեր լինի, կառուցվի, շնորհվի, բոլորն էլ լավ զգան իրանց։
Ես մտածում եմ, որ ճիշտն է թողնել ամեն, բայց սենց է լավ չի վիճակը։ Զգում ենք, տեսնում ենք, քաղաք շատ կեղտոտ է։ Լավ մարդ են ընտրել, բայց լավ չի աշխատում։ Չեն, այսինքն թող չեն տալիս։
Նման ձևով շարունակում է, իհարկե ցանկալի է, որ նորից ընտրություն կատարվի։ Դե անթադ բոյկոտ է անվերջ, սենց շարունակվելիս թվում է անիմաստ է։ Ցանկալի է, որ նոր ընտրություններ սկսվի։
Ուզանակ նոր ընտրություններ անցկացվեն ավականում։
Այո, բայց լավ նեղնի, թե չէ քաղաքում ոչ մի քիչ ընտրություններ պետք է, մեր ավականիներին հենց պրա մսաղին տշեն։ Մենակ մի 3-4 հոգի կան, որ լավն են, մնացողները ոչ մենք լավ են։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ժամանակը գրում է. Հայտնի է ոչ միայն խորհրդարանական ընտրությունների օրը, ապրիլի 2-ը, այլ նաև քարոզարշավի ժամանակահատվածը մարտի 5-ից 31-ը ներառյալ։ Ապրիլի 1-ը կլինի քաղաքական ուժերի համար լռության օր, թեև այնինչ նրանք ասելու էին կամ կարող էին ասել ապրիլի 1-ին, ծիծաղի կամ ժողովրդական լեզվով ասած խաբելու օրը, կասեն մարտի 5-ից մինչև 31-ը։ Իշխանությունը իր հավաքական կերպարով կծավալվի այն շեշտադրումների շուրջ, որոնք հնչել էին հանրապետականի համագումարում հնչած Սերժ Սարգսյանի ելույթում։ Այդ իմաստով ելույթը ինքնին կարող է դիտարկվել որպես ՀՀԿ-ի նախընտրական ծրագիր կամ բուկլետ։ Այն չի տարբերվի վերջին տարիների հռետորաբանությունից, չի պարունակի որևէ նորություն։ Իշխանությունը նորության կարող է մղել ընդդիմությունը, եթե ինքը կարողանա ասել նոր բան։ Հայաստանը կրկին կանգնում է նույն ռուսական փոցխին, գրում է Արավոտը։ Տարեվերջին տեղի ունեցած ռազմական միջադեպը Տավուշում ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո աննախադեպ էր։ Բոլոր հիմքերը կային կարծելու, որ ապրիլյան պատերազմի դեղին քարտը կփոխի Հայաստանի անվտանգության ներկայիս պատկերացումները, սակայն կյանքը ցույց տվեց, որ դրան հաջորդած 7 ամիսների ժամանակային ռեսուրսը քաղաքական ռազմավարական հետևությունների առումով ուղղակի մսխված է։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է Գուգարաստեմի առաջնորդ տերսեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջանը Սուրբ Ծննդյան պատարագի ընթացքում հորդորել է, որ Վանաձորի քաղաքապետարանում ավականին վերջապես հավաքվի և նվիրվի քաղաքի կառուցման սուրբ գործին։ Եթե հաշվի առնենք այդ բոյկոտի պատճառները և այն, թե ինչ հանգամանքներում է ընտրվել Վանաձորի քաղաքապետը, բարձրաստիճան հոգևորականը իր ելույթում պիտի պահարագեր սոդոմական աղթը և ավականու որոշ անդամների հորդորեր ձերբազատվել դրանից, բայց եկեղեցին, ինչպես հայտնի է, պետությունից անջատ է և քաղաքականությանը չի խառնվում։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը Բելարուսի իշխանություններին է ներկայացրել հայտնի ճանապարհորդ բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Բաքու արտահանձնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Ադրբեջանում Լապշինին մեղադրում են, պատրաստվում են դատել 2011-12 թվականներին Ղարաբաղ այցելելու համար։ Արդեն շուրջ 1 ամիս շարունակ Մինսկում բանտարկված Լապշինի ընկերուհու տեղեկություններով Բելարուսի իշխանությունները, որ շատ սերտ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, արդեն իսկ որոշում են կայացրել բլոգերին արտահանձնել։ Հեղինե Բունյաչյանին լսենք։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն արդեն Բելարուսի իրավապահներին ներկայացրել է բոլոր փաստաթղթերը բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին արտահանձնելու համար։ Համացանցում իր տուրիստական նոթերով հայտնի Լապշինը տարիներ առաջ 2 անգամ այցելել էր Ղարաբաղ, այն ճանաչելով որպես անկախ պետություն, ինչից հետո պաշտոնական Բաքուն բլոգերի դեմ մի քանի քրեական գործեր հարուցել և միջազգային հետախուզում հայտարարել։ Տարիներ առաջ հարուցված գործը նոր թափ ստացավ անցած դեկտեմբերին, երբ Բելարուսի իշխանությունները Ադրբեջանի պահանջով Մինսկում ձերբակալեցին հրավիրեցին և երկու ամսով ազատազրկեցին Իսրայելի ու Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող բլոգերին։ Ընդ որում ձերբակալությունը տեղի ունեցավ Բելարուսի նախագահի Ադրբեջան կատարած այցից օրեր անց, որի ընթացքում Իլհամ Ալիևը Լուկաշենկոին պարգևատրել էր Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով։ Եվրասիական տնտեսական միությունում և ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի նախագահն էլ խոստացել էր վաստակել Ադրբեջանի բարձրագույն այդ պարգևը կրելու պատիվը։ Այս պահին իրականացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումը Լապշինին Բաքու բերելու համար, հայտարարել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության խոսնակը։ Ավելի վաղ անցած տարեվերջին Ադրբեջանում Բելարուսի դեսպանը ևս նշել էր, որ պաշտոնական Բաքուն և Մինսկը բանակցում են Լապշինի արտահանձման շուրջ։ Ըստ ընթացակարգի, օրինախախտին հայցվոր երկրին հանձնելու մեջ որևէ խնդիր չի կարող լինել, եթե արտահանձնման դիմումը իրավական հիմքեր ունենա, ասել էր Բելարուսի դեսպանը։ Աղմուկառույց այս պատմության ընթացքում պաշտպանական կողմը մի քանի անգամ միջնորդել է փոխել բլոգերի խափանման միջոցը։ Բելարուսի դատարանը, սակայն, մերժել է դիմումները։ Ավելին, Լապշինի ընկերուհին նրա անձնական բլոգում օրեր առաջ գրել է, թե կալանավայրում Բելարուս իրավապահները փոխանցել են, որ բլոգերի արտահանձման որոշումն արդեն կայացված է։ Պաստելով, որ այս տեղեկությունը հաստատող որևէ պաշտոնական աղբյուր առայժմ չկա, Լապշինի մերձավորները պնդում են, թե սա հոգեբանական ճնշում է բլոգերի նկատմամբ, ով մինչ օրս զրկված է Իսրայելի կամ Ռուսաստանի հյուպատոսներին հանդիպելու հնարավորությունից։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն ավելի վաղ ազատության հարցմանն ի պատասխան ասել էր, թե պաշտոնական Երևանը զբաղվում է ձերբակալված բլոգերի հարցով։ Այսօր Տիգրան Բալայանը նշեց, ավելացնելու որևէ բան չունի։
Այսօր ակնկալվում է, որ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման իր հրաժեշտի մեծ ուղերձով հանդես կգա, դրանից հետո սպասվում է նաև 10 օրից պաշտոնապես Սպիտակ տուն տեղափոխվող Դոնալդ Թրամփի ելույթը։ Մինչ գործող և ընտրված նախագահները պատրաստվում են իրենց ելույթներին, որոնց առանցքային կետերից է թերևս լինելու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի նկատմամբ, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ամերիկան մարդու իրավունքների ոտնահարումների մեղադրանքով սահմանել է 5 ռուսաստանցիների նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, թե ֆինանսական պատժամիջոցների և վիզաների արգելքի են ենթարկվում Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինը, քննիչ Ստանիսլավ Գորդիևսկին, գործարար Դմիտրի Կովտունը, պետական դումայի պատգամավոր Անդրեյ Լուգովոյը և չարաշահումների ու յուրացումների մասին Hermitage Capital ներդրումային Նադրամի իրավաբանների զեկույցում նշված Գենադի Պլաքսինը։ Նշենք, որ այս նոր պատժամիջոցները կապ չունեն հակերային սկանդալի հետ, ֆինանսների նախարարությունը դրանք սահմանել է այսպես կոչված Մագնիցկու օրենքով։ Hermitage Capital հիմնադրամը ժամանակին քննչական կոմիտե է ուղարկել հատուկ զեկույց հարկային համակարգում 2006-2007 թվականներին կատարված մոտ 3 միլիարդ ռուբլու յուրացումների մասին։ 2008 թվականի նոյեմբերի 24-ին ոստիկանները իրավապաշտպանների համոզման շինց ու մեղադրանքով ձերբակալել են Hermitage Capital-ի իրավաբան և աուդիտոր Սերգեյ Մագնիցկուն, ով մեկ տարի անց 2009 թվականի նոյեմբերի 16-ին կասկածելի հանգամանքներում վախճանվել է Մատրոսկայա Տիշինա բանտի մեկուսարանում։ Նրա մահվան մասին լուրը վրդովմունք է հարուցել ամբողջ աշխարհում։ Միացյալ Նահանգները ընդունել է Մագնիցկու օրենքը, որի նպատակն է պատժել մարդու իրավունքները ոտնահարող պաշտոնյաներին, ընդ որում ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Կրեմլը խստորեն դատապարտել է ամերիկացիներին այդ օրենքը ընդունելու համար։ Այսօրվա դրությամբ Մագնիցկու օրենքով ամերիկյան պատժամիջոցները ենթարկվել 44 պաշտոնյան, նրանց թվում ամենաբարձր պաշտոնները զբաղեցնում են Բաստրիկինը և Լուգովոյը։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Բաստրիկինը, ըստ ամերիկացիների, անձամբ է ուղղորդել քնչական գործողությունները, որոնք իրականացվել են նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընդդիմախոսների նկատմամբ, իսկ դումայի պատգամավոր Լուգովոյը, բրիտանացի իրավապահների համոզմամբ, անձամբ է 2006 թվականին Լոնդոնի հյուրանոցում ճառագայթող նյութով, պոլոնիումով թունավորել և սպանել անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակից Ալեքսանդր Լիտվինենկոին։ Նրա հետ այդ գործով անցնում է նաև գործարար Կովտունը։
Երկու շաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հեռախոսում։
Սիրելի ընդդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am. Հաջողություն։
Լաբարակոս ռադիո Թավուսուկը։ Քուն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.